ԻԴ Մի գյուղ ռշտունյաց աշխարից։ Օրը երեկոյանում էր։ Նախորդ գիշերը գուշակողի տաղավարի մոտ բոլորովին անքուն էինք մնացել, իսկ այսօր անդադար ճանապարհորդում էինք։ Մեր ձիաները հոգտածությունից դժվարությամբ էին շարժվում, մենք ևս հանգստանալու սաստիկ պետք էինք զգում։ «Իմ զին ընկնելու վրա է», ասացի Մուրադին, որ իմ կողքով գնում էր։
«Մինչև հիմա նրանք էին մեզ տանում, շուտով կսկսենք մենք նրանց տանել»,
պատասխանեց նա ծիծաղելով։ Ես նրա կատակը չհասկացա, բայց երբ մի փոքր առաջ գնացինք, նա դարձավ դեպի մեզ այդ խոսքերով.
«Ցած իջեք, այսուհետև անկարելի է ձիով գնալ, եթե ոչ, մենք և թե մեր ձիաները կգլորվենք անդունդի մեջ և կկորչենք»։
Մենք հնազանդվեցանք մեր առաջնորդի խորհրդին։ Եվ իրավ, մի նեղ շավիղ իջնում էր դեպի անդնդային ձորը, և նրա խորքից կրկին բարձրանալով, ոլորվում էր լեռան առապարներով, հետո կորչում էր անտառի մթության մեջ։ Այդ ընդարձակ վիհից պետք է անցնեինք մենք, որի հատակը նայելիս մարդու գլուխը պտտվում էր, աչքերը սևանում էին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը, իր ձիու սանձից բռնած, խարխափելով իջնում էր դեպի ձորը։ Ձին նրա ետևից, ամբողջ մարմնով դողդողալով, գլուխը ցած խոնարեցրած, փռնչալով դեպի ամեն կողմն էր նայում, թե ոտը որ քարի վրա դնե, որ ցած չգլորվի։ Մի քանի ժամ այսպես մաքարում էինք ժայռերի, մացառների և միմյանց մեջ հյուսված թուփերի հետ, մինչև ձորի խորքից դուրս եկանք մի բարձր սարավանդի վրա։ Մեր առջև բացվեցավ մի սքանչելի հորիզոն։ Հազար անգամ ավելի տաժանական տանջանքներ ես պատրաստ կլինեի հանձն առնել, եթե առաջուց գիտենայի, թե դեպի ուր է տանում մեզ այն ոլորապտույտ շավիղը, որ ընտրեցինք մենք, խոտորվելով երթևեկության մեծ ճանապարից։ Մեր դուրս եկած սարավանդը, կարծես, մի բարձր դիտանոց լիներ, որտեղից երևում էին գեղեցիկ տեսարաններ։ Ստորոտում ծփում էր լայնածավալ ծովակը, որի եզերքը, կանաչազարդ շրջանակի նման, պատած էին շքեղ բուսականությամբ։ Մեղմ հովիկը շնչում էր մետաքսանման փափուկ խոտերի վրա, և երեկոյան ճառագայթներից լուսավորված փայլուն ծղոտները հանդարտ կերպով տատանվում էին, ծածանվում էին և իրենց բաց կանաչագույն ալիքներով միախառնվում էին ծովակի արծաթիա ալիքների հետ, որ զգուշությամբ զարկվում էին եզերքին, կարծես վախենալով, միգուցե խանգարեն ծաղիկների խորհրդավոր խաղաղությունը։ Վերևում, լեռան լանջած վրա, սփռված էին ոչխարների հոտերը, իսկ ներքևում, հարթ մարգագետի վրա, որը ծովի ափերով կանաչագույն լայն ժապավենի նման ձգվում էր հեռու և հեռու, արածում էին ձիաների երամակները և արջարների նախիրները։ Մի փոքրիկ գետակ շտապելով դուրս էր վազում ձորի միջից, և մի բան որոնողի նման, մի քանի պտույտներ գործելով արոտամարգերի վրա, քմահաճ երեխայի պես կարկաչում էր, տրտնջում էր, պատահած քարերի կուրսքին էր խփում, պատահած թուփերի արմատներն էր քանդում, և բավական աղմուկ բարձրացնելուց հետո մի առանձին գոհունակությամբ մտնում էր ծովը։ Այնտեղ ձայնը կտրում էր, կարծես մի մեծ գործ էր կատարել։ Նրա պարզ, թափանցիկ հատակի գույնզգույն խիճերը ժպտում էին, ծիծաղում էին նրա միամիտ չարության վրա։ Տեղ-տեղ երևում էին փոքրիկ լճակներ։ Ինձ թվում էր, որ այդ ապստամբները, որևիցե դժգոհության պատճառով, ծովից բաժանվել էին, և նրա ափերի մոտ իրենց համար անկախ փոքրիկ ավազաններ էին հիմնել։ Բայց գոնե միանային նրանք, այն ժամանակ դարձյալ մի միտք կունենար։ Այդ դրության մեջ բավական էր արևի մի քանի օրվա տապն ու կրակը, որ լափեր, ցամաքացներ նրանց ունեցած ջուրը։ Եղեգնաբույսերը այնքան առատությամբ աճել, բազմացել էին նրանց եզերքի վրա, որ փոքր էր մնում բոլորովին ճնշեին, բոլորովին խեղտեին այդ լճակները իրենց խտության մեջ։ Նրանք ծծում էին բոլոր կենսական հյութը, նրանք արգելում էին մաքուր օդի անցուդարձը, և այդ պատճառով այդ ողորմելի լճակները, անշարժության մեջ մնալով, ճահիճների ձև էին ստացել։ Չնայելով, որ ամառվա սաստիկ տոթերի ժամանակներ, բայց այստեղ գարունը կարծես դեռ նոր էր սկսվում։ Կերասի ահագին սառերը, որ վայրենի դրության մեջ աճելով ձգվել էին մինչև երկինքը, դեռ նոր էին հասցնում իրենց վարդագույն պտուղները։ Ընկուզենիները, որոնք իրենց բարձր լայնատարած ճյուղավորությամբ լցրել էին զորերի խորքերը, այդ հսկա ընկուզենիները դեռ պտուղ չէին ցույց տալիս։ Վայրենի կակաչը, պուտը, ամանկոտրուկը, գարնան այդ առաջին ավետաբերները, դեռ նոր էին իրենց կարմիր գլխիկները բարձրացրել խոտերի ճոխ խտության միջից։ Կարմիր կակաչների նման պտտվում էին կարմիր հարսեր և աղջիկներ։ Նրանց լելեի ձայնը, միախառնվելով թռչունների երեկոյան երգեցողության հետ, մի առանձին կենթանություն էին տալիս շրջակայքին։ Նրանք զանազան բանջարներ էին քաղում, այն բանջարները, որ մեր կողմերում վաղուց արդեն քաղել և չորացրել էին ձմեռվա համար։ Մեր հանդեպ սարի կուրծքի վրա կպած էր մի գյուղ, որ իր գեղեցկադիր բարձրությունից նայում էր դեպի ծովը։ Այդ գյուղը կարծես կտրված լիներ ռշտունյաց աշխարից, ապրում էր իր լրիկ, մնջիկ առանձնության մեջ, հրճվում էր ծովի ալիքներով, շնչում էր իր լեռների թարմ հովասունոթը և վայելում էր իր շրջակայքի բարիքները, որ այնքան շռայլությամբ պարգևել էր առատաձեռն բնությունը։ Մենք դիմում էինք դեպի այդ գյուղը։ Արևը մտնելու վրա էր։ Նրա պայծառ ճառագայթները մի առանձին փայլ էին ստանում, շողշողալով ծառերի լայն, հյութալի տերևների վրա։ Ինձ թվում էր, որ ամբողջ շրջակայքը ծփում էր, թրթռում էր մի սքանչելի ոսկեզոծության մեջ։ Ոսկեզոծ էին երևում կարմիր հարսներն ու աղջիկները, որ պտտվում էին մարգերի մեջ։ Ոսկեզոծ էին երևում ձիերն ու կովերը, որ ներքևում արածում էին արոտների մեջ։ Ոսկեզոծ էին երևում այծերն ու ոչխարները, որ վերևում թռչկոտում էին մի ժայռից դեպի մյուսը։ Ոսկեզոծ էին երևում շինականները, որ երկար գերանդիները ուսերին դրած վերադառնում էին խոթունձից։ Ոսկեզոծ էր երևում գյուղական փոքրիկ եկեղեցու գմբեթը, որ իշխում էր մյուս շենքերի վրա։ Ոսկեզոծ էր երևում և ծիրանի ծովը, որ ծավալվում էր հեռու և հեռու, և ապա միախառնվում էր նույնպես ոսկեզոծ երկնքի հետ։ Ես առաջին անգամն էի տեսնում, թե որպիսի հրաշալի պատկեր է նկարում արևի երեկոյան վերջալույսը, երբ նա իր արարչագործ վրձինի տակ ունի ընդարձակ ջուր, պարզ երկինք, կանաչազարդ դաշտավայր և գեղեցիկ լեռներ ալիքավոր գեղագրական բարձրություններով։ Արևը մտավ, և կախարդական պատկերը սկսեց փոքր առ փոքր անհետանալ մեր աչքերից։ Մի քանի պատառ ձյունագույն ամպեր միայն պահպանել էին իրենց վրա սքանչելի ոսկեզոծությունը։ Այն ևս եղծվեցավ, և մոխրագույն մռայլը տիրեց ամեն տեղ։ Ես նայեցի Ասլանի երեսին։ Նրա դեմքը մռայլված էր։ Ինչ էր նա մտածում, ես չգիտեմ, բայց ես մտածում էի, ինչու այդ բոլորը, որ այդքան գեղեցիկ է, որ այդքան հիանալի է, ուր ամեն արարած այդքան ուրախ է, այդքան զվարթ է, ուր ամեն ինչ ժպտում է, ծիծաղում է. Միայն մարդը, բոլորի տերն ու իշխանը, չէ կարող վայելել մշտատև ուրախություն, չէ կարող կատարելապես երջանիկ լինել։ Երբ հասանք գյուղը, Մուրադը խնդրեց ցույց տալ Ռեսի տանուտերի, տունը։ Մի քանի երեխաներ միմյանց հետ մրցելով, թե որը շուտով կկատարե այդ ծառայությունը, առաջ վազեցին։ Մենք գտանք Ռեսին։ Դավիթ Մարգարե թագավորի նման նստած էր իր տան կտուրի վրա։ Նրա մոտ էր և շինական քահանան։ Մի խումբ այլ մարդիկ ևս շրջապատել էին նրանց։ Ալևորները նստած էին, երիտասարդները հարգանքով կանգնած էին ոտքի վրա։ Խոսում էին շինական զանազան հարցերի մասին։ Ինչպես երևում էր, այդ կտուրը Ռեսի բացօթյա դատարանն էր, որտեղ քահանայի և գյուղի ալևորների խորհրդով վճռվում էին զանազան վեճեր։ Դատը կատարվում էր հրապարակավ։ Մաստակցում էին և հասարակության ներկայացուցիչները։ Երկու ծայրեր շոշափում էին միմյանց, պարզ նահապետական դատավարության և կատարելագործված ռամկապետական դատավարության ծայրերը։ Երբ մեզ տեսան, խոսակցությունը դադարեց։ Ռեսը ոտքի ելավ և մեզ ողջունելով խնդրեց նստել։ Բայց երբ նկատեց, որ մենք անշարժ մնացինք, կարծես մի բան մտաբերելով, դարձավ դեպի իր մոտ եղողներից մեկը, ասելով.
«Ինչպես երևում է, այդ մարդիկ մեզ նման գետի վրա նստելու սովոր չեն. Գնա ասա, որ մի շոր բերեն, ձգեն այստեղ»։
Եվ իրավ, նրանք մերկ կտուրի վրա էին նստած, բայց այդ կտուրը Ռեսի ժրաջան հարսերի շտորհիվ այնքան մաքուր էր, որ փոշու մի հյուլե անգամ անկարելի էր գտնել այնտեղ։ Շուտով մի խումբ կանայք մեզ մոտ վազեցին։ Մեկը շտապով սկսեց ջրով սրսկել կտուրը, մյուսը ավելում էր, երրորդը տարածում էր ծանր օթոցները, իսկ չորրորդը երևի նոր էր մտածում, թե ինքը ինչու համար եկավ, և կանգնած շփոթված նայում էր իր շուրջը։ Հետո նա էլ իր համար գործ գտավ, լուր մոտեցավ Ասլանին, ձեռքով հասկացրեց, որ թույլ տա կոշիկները հանել։
«Նեղություն մի կրեք», հրաժարվեցավ Ասլանը։ «Իմ կոշիկները դժվարությամբ են հանվում»։
Պատասխանը կարծես վիրավորեց կնոջ ինքնասիրությունը։ Մի հեգնական ժպիտ երևաց նրա կարմիր թշերի վրա, և առանց Ասլանի թույլտվությանը սպասելու, բռնեց նրա երկարավիզ կոշիկներից և ուժեղ ձեռքով այնպես դուրս քաշեց, փոքր էր մնում, որ ոտքն էլ հետը տանե։ Այն գեղեցիկ օթոցները, որ տարածեցին, իրավ շատ մեղք կլիներ նրանց վրա ճանապարհի փոշեպատ կոշիկներով նստել։ Բացի դրանից, այդ մի անքաղաքավարություն էր, որ տեղացիների աչքում շատ խորտ պիտի երևար։ Այնտեղ գտնված երիտասարդները, որ դրացիներ էին և բոլորովին ուրիշ գործով էին եկած Ռեսի մոտ, որպես իրենց տան գործը համարելով, սկսեցին մեր ձիաների խուրջինները և թամքերը ցած բերել և տարան հանգստացնելու նրանց։ Շուտով հավաքվեցավ մեր շուրջը մի հարցասեր բազմություն, ամեն սեռի և ամեն հասակի, որոնք հեռվից հետաքրքրությամբ նայում էին մեզ վրա, մատով ցույց էին տալիս միմյանց և զանազան սրամիտ նկատողություններ էին անում իրենց բարբարով։
«Այդ մարդու քոլոզը սունկի նման է, չէ՞, Մկո»՝
հարցնում էր մի տղա, ցույց տալով Ասլանի եվրոպական լայնեզր գլխարկը։
«Ուղիղ սունկի նման է»՝
պատասխանում էր Մկոն, որպես իր չարաճճիկ ընկերների մեջ մի մեծ հեղինակություն։
«Բայց դու շալվարին նայիր, կասես փայտի վրա հագցրած կեղև լինի»։
Կտուրը, որի վրա նստած էինք մենք, իր բարձրությամբ հազիվ որոշվում էր գետնի մակերևույթից, որովհետև տունը գետնափոր էր և մտել էր լեռան կողքի մեջ, որը զառիվայր դիրք ուներ։ Գյուղի բոլոր տները այդ դիրքով էին շինված։ Մեկի կտուրը մյուսի բակն էր կազմում, և այսպես աստիճանաբար իջնում էին ցած, մինչև ձորի խորքը։ Եթե ներքևից մարդ նայելու լիներ դեպի լեռան զառիվերը, կտեստեր, որ տները, միմյանց վրա շարված լինելով, ներկայացնում են մի մեծ սանդուղք, որ նույնպես աստիճանաբար բարձրանում է մինչև սարի կատարը։ Ինձ շատ անգամ էր պատահել տեսնել, որ լեռնային երկրներում համարյա բոլոր գյուղերի համար ընտրել էին այսպիսի անհարմար և անմատչելի տեղեր։ Երևի մշտական երկյուղը ստիպել էր խույս տալ հարթ դաշտերից և հովիտներից։ Ինչ հիանալի գյուղի տեղ կարող էր լինել այն ծովեզրյա գեղեցիկ մարգադաշտը, որ երևում էր մեր առջև։ Երբ այդ մասին նկատեցին Ռեսին, նա պատասխանեց.
«Մեր ծովը գժություններ շատ ունի. նա սովորել է լափել, կլանել իր եզերքի մոտ գտնված բնակությունները»։
Հետո պատմեց հենց իր հասակում պատահած անցքերը, որ ծովը բարձրանալով, որքան գյուղեր, անդաստաններ ծածկել էր ջրի տակ։
«Իսկ հին ժամանակներում», ավելացրեց նա, «ամբողջ քաղաքներ, բերդեր և վանքեր են ջրասույզ եղել»։
Ռեսը ծեր մարդ չէր, նա 40 տարեկան հազիվ կլիներ, թե մորուքի և թե գլխի մազերի մեջ ոչ մի հատ ճերմակ չէր նշմարվում։ Հաղթանդամ տղամարդ էր նա, որպես սովորաբար լինում են այդ երկրի լեռնեցիքը, բավական համակրական և բարի դեմքով։ Հագնված էր ճոխ և փառավոր կերպով, որից երևում էր, որ նյութապես ևս շատ հարուստ էր նա։ Գոտիի մեջ խրած ուներ մի խենջար, փղոսկրյա կոթով, որի վրա քանդակած էին զանազան նկարներ, մի առյուծ, որ կռվում էր փղի հետ, և մի կապիկ, որ երկյուղից փախել և ծառի վրա էր բարձրացել, և այնտեղից երկչոտ կերպով նայում էր կռվի հանդեսի վրա։ Մեծ եղավ իմ զարմանքը, տեսնելով, որ ռեսի մոտ նստած ալևոր քահանան ևս իր գոտիի մեջ խենջար ուներ։ Քահանա և զենք, դա ինձ շատ տարօրինակ երևաց։ Մյուս բոլոր գյուղացոց մեջ ևս, որ շրջապատել էին մեզ, չէր կարելի գտնել մեկին, որ այդ զենքը չունենար։ Հենց առաջին անգամից իմ աչքին զարկեց և այն, որ ռեսը բնավ ստրկական ողջագուրանքով և անթիվ բարովեք եկելներով չձանձրացրեց մեզ, որպես սովորություն է տեսնել արևելքում։ Նա բավական սառնությամբ ընդունեց մեզ։ Մեկ ուրիշը այդ սառնությունը կարող էր վերաբերել կամ նրա հպարտությանը և կամ նրա անքաղաքավարի կոպտությանը։ Բայց ոչ այս, ոչ այն, նա պարզ մարդ էր, սովոր չէր սեթևեթի։ Բացի դրանից մեր անակնկալ հայտնվելը նրան կասկածանք պատճառեց, մանավանդ որ մենք մեր մասին ծանոթություն չտվեցինք նրան։ Նա ինքը ստիպված եղավ Ասլանի մասին հարցնել։
Այդ պարոնը երևի ֆրանկ է։
Ֆրանկ է, պատասխանեց Մուրադը։
Հայերեն իմանում է։
Չէ իմանում։
Ապա ինչ լեզվով է խոսում։
Թուրքերեն գիտե։
Լավ է, մենք էլ շատ ու քիչ իմանում ենք այդ լեզուն, լուր չենք մնա։
Հետո նա դարձավ դեպի Ասլանը հարցնելով.
Դուք երևի ընկուզենու կոճղ կամ մազեր գնելու համար եք եկած մեր կողմերը։
Ասլանը շփոթված մնաց այդ խոսքերից, թե ինչը ստիպեց նրան այդ տեսակ հարց առաջարկել։ Վերջը հասկացվեցավ, որ նրանք սովոր էին ֆրանկներ տեստել միայն այն ժամանակ, երբ գալիս էին ընկուզենու կոճղ կամ կանանց մազեր գնելու։